il-Vatikan ħareġ linji gwida ġodda li bihom jingħata għarfien għal avvenimenti soprannaturali u derjiet u jgħid li jistgħu jkunu fraudalenti u għal gwadan finanzjarju jew biex jesploitjaw lin-nies jew biex jinħolqu setet personali ta' reliġjon. Dan wara li ħafna f'Bosnia u madwar id-dinja qegħdin jistennew id-deċiżjoni tal-Vatikan jekk il-viżjonijiet irrappurtati tal-Madonna f'Medjugorje fl-1981 humiex awtentiċi. Ir-regoli ġodda mill-Vatikan jirrakkomandaw attenzjoni bil-għaqal għal avvenimenti soprannaturali bħal deritt tal-Madonna tibki u kurċifissi bid-dem li għal sekli sħaħ qajmu qima fost l-insara kattoliċi. Il-Papa Franġisku esprima x-xettiċiżmu tiegħu għal fenomeni bħal dawn u jgħid li d-deritt tal-Verġni Marija mhux dejjem ikunu veri. Inċidenti rappurtati mill-insara jinkludu deritt ta' l-istigmata jew il-feriti ta' Ġesu Kristu fuq l-idejn u s-saqajn ta' nies qaddisa u postijiet fejn seħħew li ħafna drabi saru imkejjen jew imbnew knejjes u tempji ta' qima u pellegrinaġġi. Rapporti ta' fenomeni bħal dawn jingħad li qegħdin jiżdiedu f'dawn l-aħħar snin minħabba informazzjoni ħażina fuq il-medja soċjali. Il-Kardinal Victor Manuel Fernandez huwa il-prefett tal-Vatikan ta' l-Uffiċċju Dottrinali. Huwa jgħid li skont proċedura ġdida ser ikun hemm aktar assessjar u eżaminazzjoni biex ikun żgurat li il-fenomenu partikolari ma ikunx xi wieħed fraudalenti u li jieqfu l-attentati li jsiru l-flus minn dawn l-affarijiet.
Per queste ragioni, oggi il dicastero.
For these reasons, today the dicastery, with the approval of the Pope, does not and will not direct discernment toward a declaration of supernaturalness, but toward a prudential decision that can be defined with less time and more easily and can direct the pastoral action of the bishops. In each case, it is necessary to make distinctions, discern, purify what is confusing, and save what is good and does well.
Salvare ciò che è buono. E fa bene.
Il-proċeduri ġodda jieħdu post ir-regoli li kienu saru fl-1978 u hekk titneħħa s-seta ta' l-isfijiet u jitħalla kollox f'idejn il-Papa li jirrikonoxxi deritt ta' natura soprannaturali u avvenimenti oħra li suppost huma divini. Għandha tintalab l-approvazzjoni tal-Vatikan qabel il-konklużjonijiet ikunu ippubblikati. Blażla tkun fidejn il-Papa biex jinterveni f'każijiet eċċezzjonali. L-arfin ta' derjiet u avvenimenti soprannaturali mill-Vatikan huma rari. Il-Kardinal Fernandez jgħid li ħafna postijiet ta' pellegrinaġġi li suppost huma marbuta ma' avvenimenti soprannaturali mhumiex approvati mill-Vatikan, imma mhumiex ta' problemi serji għal fidi nisranija. Għalkemm mhux imsemmi f'dan id-dokument ġdid, eżempju popolari ta' dan huwa il-każ ta' Medjugorje li imur lura sa l-1981 fejn jingħad li il-Madonna deret lil sitt żgħażagħ f'Medjugorje f'Bosnia u Herzegovina. Iż-żgħażagħ bejn l-età ta' l-10 u s-16-il sena dak iż-żmien jgħidu li baqgħu jirċievu il-messaġġi minn dawn id-deritt tal-Madonna matul is-snin. Fis-sena 2017 il-Papa Franġisku qal li id-deritt oriġinali ta' min jistudjom aktar imma esprima x-xettiċiżmu tiegħu dwar id-deritt kontinwi.
Le presunte apparizioni attuali.
As far as the presumed present apparitions go, the report has its doubts. I personally am harsher. I prefer the Madonna as mother, our mother. Not the Madonna of the post office who delivers a message every day at a set hour. This is not Jesus's mother. These presumed apparitions are not worth much. That's my personal opinion.
Nicole Winfield hija il-korrespondent ta' Associated Press fil-Vatikan. Hija tgħid li l-Vatikan jinsab fil-proċess li jeżamina id-derijiet ta' Medjugorje.
Several well-known Marian shrines around the world that draw millions of people every year to pray. There are some that have been absolutely approved as authentic by the church. There are other that are still in the process of being evaluated. One of them is the shrine in Bosnia, Medjugorje. There have been years and years of study by the church to determine whether or not the visions of the Virgin Mary that allegedly appeared to people back in the 80s, whether they are authentic.
Kif il-Vatikan se jiddeċidi dwar id-derijiet tal-Madonna f'dan il-post partikolari mhux ċar. Il-Kardinal Fernandez jgħid li jistenna deċiżjoni tal-waqt.